Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Allerførst så skal vi tale om det rimelig alvorlige faktum, at det går rigtig skidt med at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Vi sakker mere og mere agterud, for eksempel i forhold til nabolandet Sverige. For lige over på den anden side af Øresund, ja, der gør de et eller andet rigtigt. De er nu verdens femte mest konkurrencedygtige land, mens vi er sunket ned på en 15. plads. Hvad er det, de gør rigtigt, og hvad er det, vi gør forkert?
Til at hjælpe os med at få svar på, hvorfor det egentlig går så skidt med udenlandske investeringer her i landet, så har vi nu besøg af Joachim Sperling. Velkommen til. Du er jo en herre, der beklæder sådan ret mange forskellige poster, men her i dag, der er du her som repræsentant for Axel Future. Og det er altså det er en stor kapitalfond, som du er tilknyttet. Men altså, inden vi kaster os over de her årsager til, at det går så skidt i Danmark med investeringer og konkurrenceevne, så vil jeg egentlig gerne helt på min egen vegne, og måske også på nogle af de få lyttere, vi har, der er, hvad skal vi sige, kapitalfonds indsigtssvage, der vil gerne høre, hvad er det egentlig for nogle forretninger, som Axel er involveret i?
Jamen, Axel er en kapitalfond, det vil sige en investeringsenhed, som køber virksomheder, udvikler dem, ejer dem måske i 4-5 år, nogle gange længere, og sælger dem igen, forhåbentlig til en højere pris. Og kapitalfonden Axel er ejet af nogle investorer. Det kan være store familier, det kan også være forsikringsselskaber, udenlandske investorer af forskellige art. Cirka en tredjedel kommer fra udlandet. Vi kan senere vende tilbage til, at i Sverige, der er der langt flere udenlandske investorer i de svenske kapitalfonde. Det kan vi tage senere. Men Axel har gennemført nogle gode investeringer. En af dem kender de fleste, nemlig Pandora, som vi investerede i 2008.
Og for dem, der ikke ved, at Pandora er smykkevirksomhed.
Smykkevirksomheden Pandora. Vi har også haft andre gode investeringer. Og på grund af, at vi har været heldige med nogle af vores investeringer, skabt rigtig stor afkast, så har vi så været i stand til at lave vores egen lille tænketank, som Christoffer Asrune i Børsen faktisk kaldte for en fritidstænketank. Det må jeg spørge ham om, hvorfor.
Han er lederskribent på Børsen.
Men når man hører sådan noget, hvis man så sådan er traditionel rød, så vil man jo sige, eller sådan rigtig rød, så vil man sige sådan noget kapitalfond. Altså, det vil sige, du sidder på et eller andet kontor i en eller anden bygning af glas og stål, og der sidder I og spekulerer og flytter rundt på en masse milliarder, men skaber jo overhovedet ikke noget samfundsnyttigt.
Jamen, til det vil jeg svare, at vi faktisk skaber nogle stærkere virksomheder. Når vi investerer i en virksomhed, så gør vi det for at gøre den sundere og stærkere. Vi investerer penge ned i den, ofte med det resultat, at der kommer flere medarbejdere, den får større overskud, og så kan vi sælge den igen til en god pris. Og på den måde, så tror vi faktisk på, at både samfundet og vores investorer vinder. Sådan er vores ønskemål. Det er ikke altid, det lykkes. Men det er det, vi stræber efter.
Kan du sige noget om, hvem er det, der har spyttet penge i Axel?
Jamen, det er for eksempel Kirkby, altså dem, der ejer Lego.
Det er Kirk Christiansen-familien.
Kirk Christiansen-familien, Lars Larsen. Det er også i gamle dage FIH gjorde det. Det gør de ikke længere. Men vi har en række institutionelle investorer. Altså, man kan dele det op i sådan forskellige grupper. Der er nogle familier, der er nogle institutionelle investorer, og så er der nogle udenlandske investorer. som vi har. Så det er ikke sådan, at herre og fru Jensen kan købe en andel i Axel.
Men I er ikke børsnoteret?
Vi er ikke børsnoteret. Det er et foretagende, hvor man skal være professionel for at investere i en kapitalfond.
Men hvad er så Axel Future for noget?
Axel Future var det, som vi besluttede os for at danne på et tidspunkt, hvor vi kunne se, at det her med investeringsklimaet i Danmark, det kunne man godt ofre lidt flere ressourcer på. Og nu havde vi muligheden, fordi vi havde skabt et stort afkast, blandt andet på grund af Pandora. Så var der nogen, der sagde, jamen, skal vi ikke skillinge sammen her, og så bruge nogle af de penge, vi har på at pege på, at det her investeringsklima i Danmark, det kan vi godt forbedre. Og hvorfor gjorde vi det? Det var, fordi vi sagde, jamen altså, vi vil også gerne om 10 år kunne investere i nogle virksomheder, som er sunde og levedygtige. Og man kan godt være en lille smule bekymret nogle gange over, om det nu også skal lade sig gøre. Vi har jo alle sammen set de der tal om, hvor mange industriarbejdspladser, der forsvinder, og jobs forsvinder ud af landet, og Danish Crown, der må fyre, osv., osv., osv. Og så var det, vi sagde, jamen, hvis nu vi kommer med de erfaringer, vi har, omkring investeringsklimaet, og kobler det op med nogle kloge mennesker, og der valgte vi Copenhagen Economics, som er nogle kloge økonomer.
Det analysebyrå.
Analysefirma, til at hjælpe os med at lave nogle undersøgelser. Kobler det med de erfaringer, vi selv har, prøver at stille nogle forslag til, hvordan man så kan gøre. Så kan vi deltage i den her diskussion, den her samtale, der er omkring, hvor Danmark skal hen, og hvordan vi kan skabe vækst. Og det vil vi gerne være med til.
Men hvad er så fundet ud af?
Jamen altså, vi har arbejdet...
Hvad er problemet i Danmark?
Problemet... Altså, jeg vil starte med at sige, at Danmark er et godt land. Vi har jo skabt gode afkast gennem mange år. Så Danmark er et godt land, men der er nogle ting, der skal fine-tunes, for at vi kan blive ved med at være det. Og det skal man jo gøre hele tiden.
Vil det så sige, at I faktisk ret tilfredse med at investere i Danmark?
Altså, ellers vil vi jo ikke gøre det jo. Så vi er jo selvfølgelig tilfredse med at være her, ellers vil vi jo flygte og løbe skrin i vores. Så det er ikke på den måde, at vi sådan, er sådan helt vildt kritisk og siger, at det er simpelthen for dårligt det hele. For sådan er det ikke. Men vi siger, at for at investeringsklimaet skal være bedre, så kan man godt se på mulighederne for at rejse kapital, mulighederne for at tiltrække kapital fra udlandet, mulighederne for, at man kan fusionere virksomheder og gøre dem større, mulighederne for, at investorerne kan få lov at beholde det afkast, som de nu har fået. At man ikke laver om i nogle vilkår, man tidligere har aftalt, og så kommer der pludselig nogle ændrede skatteregler, der gør, at det ser helt anderledes ud. Mulighederne for, hvis du er entreprenør og skal starte en virksomhed, at du så ikke bliver brandbeskattet, sådan, så du faktisk ikke kan leve af det. Sådan nogle ting vil vi gerne pege på, som man måske har gjort i Sverige, hvor at vilkårene er noget bedre.
Hvad er det, de er så gode til i Sverige?
Jamen, de har nok de har måske fået en bedre forståelse af hele vejen rundt i samfundet, hvad der skal til for at skabe sådan nogle rammer, der gør, at man vil investere. Og det betyder blandt andet, at man for eksempel har sagt til entreprenører, jamen, I kan godt slippe med noget lavere kapitalindkomstbeskatning, end vi for eksempel har i Danmark. I Danmark, der siger vi, at når man som kapitalist skal betale skat, hvis du har noget kapitalindkomst, så skal man betale stort set samme skattesats, som man skal af lønindkomst. Og det har man jo sagt, fordi man er bange for, at direktøren, han ellers vil ligge, og ham ejerlederen der, han vil ligge og konvertere kapitalindkomst til lønindkomst. Men der har man faktisk fundet et system i Sverige, der gør, at man kan lave nogle såkaldte værnsregler, der gør, at man beskatter entreprenører noget lavere. Og det kan man faktisk se giver meget god mening, fordi det gør, at entreprenøren han har et bedre incitament til at prøve at udvikle sin virksomhed og blive ved med at få den til at vokse.
Altså det, nu må jeg sige, altså på den økonomiske eller finanspolitiske område, der er ham hestehaleministeren Anders Borg.
Er det finansminister?
Ja, jamen jeg... han er blevet sådan en superstjerne. Er det ham, vi skal lære noget af? Er det ham, der er arkitekten bag det? Og er det det? Altså, jeg har da fornemmelsen, at selvom Bjarne Corydon sådan officielt er socialdemokrat, så er han jo ikke sådan vanvittigt uenig med ham og Anders Borg. Vel? Altså, at der er en politisk åbenhed over for at gøre noget, der minder om det, der foregår i Sverige.
Altså, det, som svenskerne har gjort, som man i hvert fald kan sige, at Anders Borg har været med til, det er jo, at de har jo sænket det offentlige udgiftstryk i Sverige. Noget mere end vi har i Danmark. Det har de været gode til. Det kan så måske have haft nogle omkostninger, som jeg ikke lige kan sidde her og redegøre for. Men det er i hvert fald en af de ting, de har gjort. Og de har måske også været, selvom vi har lavet reformer i Danmark, så har de været lidt mere effektive i Sverige til at gennemføre nogle reformer, som har gjort det svenske samfund mere modstandsdygtigt. Altså for 10 år siden, der var Sverige jo i store problemer. I dag er de jo kommet langt bedre ud af finanskrisen, end vi er. Svenske virksomheder investerer mere i deres kapitalapparat, end vi gør i Danmark. Klart mere end da.
Men hvor stort er problemet?
Jamen problemet i øjeblikket...
Er det voksende, eller er det faldende? Altså regeringen, den her regering, vi har nu, har jo faktisk, blandt andet med lavere kapitalbeskatning og andre ting, foretaget en række, man må nok sige, erhvervsvenlige investeringer. Så har man vel ikke sagt for meget.
Det er rigtigt.
Så der sker vel, og der er jo bred konsensus faktisk i Folketinget i øjeblikket om, at det er vejen at gå.
Altså, du får nok ikke mange administrerende direktører til at sige, at de vil stemme på Helle Thorning næste gang. Men jeg er ikke bange for at sige, at det overvejer jeg da kraftigt at gøre. Jeg synes, at regeringen gør det rigtig godt. Jeg er godt klar over, at regeringen jo ikke fra den ene dag til den anden kan ændre på alting i det danske samfund. Men jeg synes faktisk, de har gjort utrolig meget fornuftige, rigtig mange fornuftige reformer har de gennemført. Men der er også meget at gøre, og det er jo derfor, de siger, at de vil blive ved med at gøre det. Det synes jeg er utrolig fornuftigt. Men de kan jo ikke gøre det, hvis ikke der er nogen, der også bakker dem op i, at det er det rigtige at gøre. Og det må vi sige, altså de er på det helt rigtige spor. De kan ikke ændre Danmark på 2 år, men de er godt i gang. Og man må bare håbe, at uanset om den her regering fortsætter eller ej, at man fortsætter i det spor, fordi det er nødvendigt at hele tiden lave reformer af samfundet, hvis det skal bevare sin konkurrencekraft. Vi er jo vi kan jo se, at vi er drættet ned af nogle af de der lister. Nu ved jeg ikke, hvor alvorligt man skal tage dem, men der er da tegn på, at vores velstand den er ved at blive eroderet. Og det, vi kan se med hensyn til investeringerne, det er jo, at i øjeblikket, og det har været sådan siden toppen af finanskrisen, der i 2008, der er investeringerne i virksomhedernes kapitalapparat. Det ligger sådan set på nul. Altså det, man kan nettoinvesteringerne. Det er jo sådan, når man investerer, så afskriver man jo samtidig med det. Og det, vi kan se nu, det er, at investeringerne, de svarer nogenlunde til afskrivningerne, hvilket de har gjort igennem mange kvartaler efterhånden.
Men du siger altså, at Helle Thorning og Bjarne Corydon og Margrethe Vestager, de har lagt et fundament for at sende Danmark i den rigtige retning. Og det må man sige, altså, hvis jeg var socialdemokrat, så ville jeg jo blive, altså, endnu en gang blive en lille smule forstemt over, at sådan en som dig overvejer at stemme på Helle Thorning næste gang. Ikke? Fordi det, der er problemet med Helle Thorning, det er jo, at dem, der roser hende, det er de forkerte. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Men det kan vi jo snakke med Mogens Jensen om, som kommer lidt senere i programmet her i anden time.
Men kan du ikke prøve at ridse op, hvad er situationen med nogle nøgletal eventuelt, og hvor galt står det til, og måske komme med nogle eksempler på, hvad man kan gøre?
Jamen altså, hvis vi bare tager med hensyn til, hvor meget at danske virksomheder investerer i forhold til i Sverige, så kan vi se, at det svarer til noget, der ligner 2,5% af BNP, man lægger under i Danmark i forhold til, hvad man gør i Sverige.
Hvad er det i milliarder?
Ja, det er mange milliarder. Jeg kan ikke lige sige tallet, men altså, det er rigtig mange milliarder, vi er bagefter. Det, jeg kan sige, det er, at vi har et investeringsgab på ca. 50 milliarder kroner i forhold til at få investeringerne tilbage på sporet. Det, der er problemet, når vi ikke investerer nok, det er jo, at så bliver vi mindre produktive. Og det, vi ved om produktivitet, det er, at den produktivitet, du har, den er sådan set lige med den velstand, du kan få. Det er det, du er værd, så at sige. Så hvis du bliver mindre produktiv, så bliver du også mindre værd, og så får du mindre velstand. Og det er det, der er hele udfordringen med det her på lang sigt, det er, at hvis vi ikke investerer, så bliver vi mindre produktive, og vi bliver fattigere. Så fundamentet for, at vi kan altså gøre de rigtige ting, investere osv., det er, at vi kan lave nogle reformer, der gør, at man får mere lyst til at investere i Danmark.
Så bliver vi fattigere. Så hvis man får 200 kroner i timen i dag for det arbejde, man laver i dag, og har en forventning om at stige til 220, så skal der være en produktivitet bagved,
præcis,
som gør, at det giver mening for arbejdsgiveren at give dig 220.
Ja, det er derfor, man taler om konkurrenceevne. Altså, at hvis ikke at virksomheden har den konkurrencekraft, når de går ud på markedet med de varer, de har fremstillet, at de så at sige er for dyre, fordi at medarbejderne skal have for meget løn, fordi at omkostningerne er for høje, eller bla bla bla, hvad ved jeg, jamen så er det, at virksomheden pludselig ikke kan afsætte deres produkter på verdensmarkedet. Og det er jo derfor, det vi kan se nu, det er jo, at virksomhederne, de investerer, dem der investerer inden for industrien, de køber maskiner. Og det gør de, fordi så kan de måske spare noget arbejdskraft, men de investerer ikke så meget i nye bygninger. Og det vil sige, at de udvider ikke deres produktion. Og det betyder så også, at så ansætter de jo heller ikke nogle flere mennesker. Så de gør sådan set en indsats for, i industrien i hvert fald, andre steder i økonomien, der investerer de slet ikke nok. Men i industrien, der investerer de alligevel noget nu, kan vi se, men det er i maskiner, der gør, at de bliver mere produktive, men de får ikke ansat de mennesker. Som man kan sige, der ligesom kunne afhjælpe på ledigheden. Og det gør de ikke, fordi at der simpelthen ikke er nok efterspørgsel efter dansk arbejdskraft.
Hvis man sådan er helt lavpraktisk på det, og igen med den her sammenligning med svenskerne, altså så kan man sige, at de er bedre til at tiltrække udenlandske investeringer. Men handler det ikke også om, at svensker har nogle virksomheder, som er simpelthen er mere interessant at investere i? Det er ikke bare et spørgsmål om afkast?
I sidste inden for en investor er det jo et spørgsmål om, hvor meget man forventer at få i afkast, men du har ret i, at Sverige har traditionelt set haft nogle store interessante virksomheder, men det gælder jo ikke hele vejen rundt. Altså, nu kan du se sådan en virksomhed, som Ericsson har haft store problemer, Volvo har haft store problemer, men de har også andre virksomheder, som gør det rigtig godt. Nogle af de ting, som vi er rigtig dygtige til i Danmark, det er for eksempel Pharma. Der har vi Novo Nordisk og Lundbeck, som gør det rigtig godt. Den svenske pharmaindustri er helt forsvundet. Men så er der så kommet andre mindre virksomheder, der er vokset sig stærke. Og det gør, at svenskerne, de klarer sig tilsyneladende bedre, end vi gør i Danmark.
Men kan man simpelthen sige, hvilke brancher stort set det er, der lider under det her i Danmark, som vil have nogle muligheder for at udvikle sig? Fordi dem, du nævner, det er dem, vi altid hører, det er dem, vi kender. Men hvor er mulighederne for, at udenlandske investeringer virkelig kunne være med til at skubbe på for det? Altså, det hele handler om at skabe arbejdspladser i Danmark. Mm.
Altså, det er jo altid svært at sidde og spå om.
Jeg ved det, men altså, jeg kunne bare godt tænke mig at altså få et billede af, hvad er det for nogle, hvad er det de her investeringer kunne altså, lave af samfundsnyttig gavn her? Hvem er det, der har brug for de penge, som ikke er der?
Jamen altså, hvis en virksomhed skal udvikle sig, så skal den investere i noget produktionsapparat, der gør, at den kan være konkurrencedygtig.
Ja, det vil sådan at sige, tror du på fremtiden, eller dør vi i morgen? Ja, skal jeg tage pengene fra spillebordet og leve på stranden resten af livet? Eller tror jeg på, at der er en dag i morgen for mig og mine medarbejdere og deres familier? Det vil sådan set den
problemstilling. Tag sådan en virksomhed som Novo Nordisk. Skal de investere mere i Danmark? Eller skal de investere i Kina for eksempel? Eller i Tyskland. Tag Danish Crown for eksempel. Skal de investere i svinestald i Danmark, eller skal de i stedet for sende svinene ned til, skal bønderne sende svinene ned til Tyskland?
De skal sende dem til Tyskland, fordi det har arbejderne lige besluttet.
Det har arbejderne lige besluttet, men det er sådan set et meget godt eksempel på, at du kan sige, at rammerne ikke er til stede i Danmark. Der har man måske i Tyskland gjort noget smart. Man har sagt, at de der bønder, der producerer svin, de kan så afsætte deres gylde til biomasse, og det har man sat i system, hvor vi måske i Danmark mere siger, jamen vi skal støtte vindmølleindustrien, fordi vi skal have billig vindmøllestrøm. Og der har vi måske ikke været dygtige nok til at få industripolitikken til at hænge sammen, sådan så bønderne de kan få nogle ordentlige afregningspriser.
Men der har vi jo de der Novozymes, den virksomhed. Er det ikke dem, der producerer gylde og ser nogle muligheder i at
lige
lave...
producere gylde?
Men at udnytte gylde.
De producerer de enzymer, der kan gøre, at du kan udnytte gylden bedre til biomasse. Det er rigtigt. Så på den måde har vi jo muligheder for at få tingene til at hænge rigtig godt sammen. Men spørgsmålet er, om vi har været dygtige nok til det. Der kunne man godt forestille sig, at regeringen kunne komme med noget der, hvor det kan komme til at hænge lidt bedre sammen.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har Joachim Sperling, økonom fra Accel Future, en privat organisation, der interesserer sig for investeringsklima i Danmark, og har nogle bud på, hvordan man kan forbedre investeringsklimaet i Danmark, som han mener jo, det er grundlæggende ret godt, men det kunne blive bedre.
Hvis du nu havde adgang til direkte adgang til Corydon og Helle Thorning og Margrethe Vestager, som siger, hvad er punkt 1, du gerne ville have gennemført, som kun med en relativt kort varsel kunne gøre det her bedre?
Et af de problemer, vi kan se mindre og mellemstore virksomheder har, det er, at de ikke er tilstrækkeligt solide. Og det gør jo, at de har svært ved at låne penge i banken. Så på en eller anden måde, så vil jeg nok kigge på, hvad kunne gøre virksomhederne mere solide. Der kan man blandt andet kigge på skattesystemet, men man kan også kigge på, om virksomhederne har adgang til tilstrækkeligt meget risikovillig kapital i virkeligheden. Spørgsmålet er, om man på en eller anden måde kan få dem polstret bedre gennem tilførsel af det, du kan kalde risikovillig kapital. Så det er ikke kun af bankerne, der skal låne dem penge. Danske virksomheder skal nok vende sig til, at de skal have tilført mere egenkapital. Det kan de jo for eksempel få fra pensionsselskaber og andet. Og det har man allerede lidt prøvet med dansk vækstkapital, men det fungerer ikke 100% godt.
Er folk ikke bange for at tabe deres penge?
Jo, folk er selvfølgelig bange for at tabe deres penge, men det man jo bare skal være klar over, det er, at hvis ikke der bliver investeret i danske virksomheder, og en meget, meget stor del af de danske virksomheder er jo ikke børsnoteret, så hvordan kan man så få tilført penge til dem? Jamen altså, hvis vi ser på danskernes formue, så er den jo enten bundet i pensionsformue eller i bolig. Det er sådan set de to. Der er ikke mange af os, der har en million stående på kontoen, vi bare kan investere i aktier. Så det vil være et punkt, jeg vil kigge på. Og det har regeringen allerede forsøgt. Men der skal nok gøres lidt mere på den konto, hvis vi skal have virksomhederne gjort mere solide. For det er forudsætningen for, at de kan vokse. Altså, vi har et stort problem med, at mange virksomheder når en vis størrelse, og så holder de op med at vokse.
Gør de det?
Ja.
Hvad er sådan det der punkt, hvor mange ansatte har sådan en virksomhed typisk, hvor de simpelthen ikke vokser mere?
Jamen, så den kan nå 50 ansatte, så siger direktøren, jamen nu er det fint, nu behøver jeg ikke gøre mere. Så kan han få et problem med generationsskifte, fordi så kan han få svært ved at sælge sin virksomhed. Den har ikke en kritisk størrelse, hvor der er nogen, der vil købe den. Så skal det være, at den går i arv, eller også så skal man lave sådan, at ledelsen kan overtage den, og det kan tit være problematisk, og så kan virksomheden risikere at lide under det. Så det er vigtigt at få virksomheden op i en vis størrelse, hvis der skal være nogen, der skal være interesseret i at købe den.
Hvad ligger der i kortene, sådan helt konkrete forslag, som du har en fornemmelse af, at det der, det vil virkelig kunne gøre en forskel?
Ja, det er en kompleks historie. Der er mange, jeg tror ikke, der er ét trylleslag, det er der ikke.
Altså, så giv mig et par stykker.
Jamen altså, regeringen har jo nedsat selskabsskatten. Det er ikke et tryllemiddel, men det er nok en nødvendig forudsætning. Den er altså ikke tilstrækkelig, der skal mere til. Jeg tror også, man er nødt til i nogle brancher at se på, om man kan lave modeller, som man gjorde med Danish Crown, hvor man kan få lønnen reduceret en anelse for at gøre medarbejderne mere altså få deres produktivitet til at svare til det, der kan ligesom lade sig gøre og hænge sammen i virksomheden. Jeg synes, det var ærgerligt, at det ikke lykkedes for Dennis Kvavn. Jeg tror, man skal arbejde videre med modeller i den retning. Men jeg vil også gerne sige, at det nytter ikke noget, at alle siger, at nu går vi ned i løn i Danmark.
Jamen, du kan jo ikke gå til regeringen og så sige, nu skal vi tvinge lønningerne ned.
Det kan man ikke, nej. Altså, det skal være medarbejderne, der selv skal kunne se en interesse i det, fordi de godt ved, at alternativet er, at de mister deres job. Det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. Nu har man halveret dagpengeperioden, så det kan hurtigt komme til at gøre rigtig ondt. Men der er nogle modeller der, man inden for visse brancher absolut burde arbejde videre med. Så er der andre brancher, hvor det er helt andre problemer, man har. Så det er nok sådan meget branchespecifikt, hvad vi egentlig taler om her.
Der er jo noget med, at I har analyseret, at der er sådan et købekraftsgab eller et velfærdstab i de her år, vi har haft finanskrise. Og noget af det kan man vel skyldes vel, at bankkrisen simpelthen har været større i Danmark, end den har været i Sverige. Og nu er det jo Sverige, vi meget bruger som måler os med her. Og de har faktisk klaret sig ret godt igennem finanskrisen. Muligvis fordi de har haft den for 15 år før os andre. Det, jeg tænker på, hvor meget er det i kroner og øre for den enkelte, at svenskerne får os andre? Altså for os andre? Hvor mange flere penge har de at brænde af på fornøjelser, som vi i forhold til os, om året?
Jamen altså, de har jo igennem årene haft en meget kraftig BNP-vækst. Jeg kan ikke lige sige tallet præcis, men jeg ved, at de har haft, altså hvor vi har haft nulvækst, så har de haft vækstrater på 3-4-5%. Det har de så ikke lige nu, men de har haft væsentligt flere. Væsentligt større købekraft, og de betaler også mindre i skat efterhånden, end vi gør i Danmark. Så selvfølgelig har svenskerne flere penge at gøre med, end vi har i Danmark. Og det kan vi jo ikke lide. Altså, det er jo vores brudernation, men vi konkurrerer også med dem om, hvem der ligesom er bedst til forskellige ting, fodbold med videre. Og vi må bare sige, at...
Det levede vi nok med, hvis vi fik flere penge mellem hele.
Ja, det er det. Så vi kan nok godt øve os lidt på at se på, hvad det er, svenskerne har gjort. Og det er rigtig mange ting. Det er ikke bare én ting.
Men nu kommer der jo ny... Måske en ny socialdemokratisk regering i Sverige og sådan noget. Nu har du måske et større kendskab til, hvad der ligger i kortene, en ny socialdemokratisk svensk regering vil gøre. Tror du, de vil bryde med den borgerlige politik, som er blevet ført de sidste 5-6 år?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, at der er selvfølgelig politiske uoverensstemmelser omkring nogle ting i Sverige, men jeg synes faktisk, de er udmærket til at være enige om, hvad de store udfordringer er i Sverige, også på tværs af fløjene. De har selvfølgelig nogle meget venstreorienterede partier, som vi også har i Danmark, og nogle højreorienterede, som er lidt udenfor. Men
det er ikke så venstreorienterede, bare de kommer i regering. Det har vi i hvert fald set her i Danmark.
Så, ja.
Et spørgsmål omkring outsourcing her til sidst. Altså, det er jo det, vi hele tiden taler om, at det er, at mange produktionsarbejdspladser simpelthen ryger ud af landet, og der til Tyskland og Kina og andre steder, og meget få kommer tilbage igen. Har du nogle sådan friske tal, friske syn på, hvad er udviklingen nu? Er det en accelererende? Er der sat stop i det? Er der en bølge på vej tilbage? Man kan næsten åbne avisen hver dag, så kan man læse lidt forskellige udmeldinger.
Jamen altså, vores lønkonkurrenceevne er jo blevet forbedret de sidste par år, og det betyder selvfølgelig, at der er... mulighed for, at flere jobs kan blive i Danmark. Men der forsvinder stadig jobs ud af Danmark. Der er også nogen, der kommer tilbage, men man skal ikke overvurdere effekten af dem, der kommer tilbage.
Netto-resultatet?
Ja, det er stadigvæk, det siver stadigvæk.
Er det meget?
Nej.
Er det accelererende?
Jeg kan ikke svare på, om det er accelererende lige nu og her, men det siver.
Okay.
Tusind tak til Joachim Sperling, fordi du kom her ind og talte om det lidt for dårlige investeringsklima i Danmark.
Mit navn er Jarl Kortua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og lige om lidt, så skal vi uddele ugens fidusbamse. Og så vil jeg da godt lige den her sammenhæng reklamere lidt for, at vi til sidst i programmet får besøg af en ung, flabet mand, der hedder Jens Husted. Og han kalder Danmark for et tabersamfund. Han er lige blevet ny formand for Venstres Ungdom, og sådan nogen skal man holde øje med. Når man bliver formand for Venstres Ungdom, prøv at tænke en perlerække af skatteministre, der har været formand for Venstres Ungdom. Jeg nævner Troels Lund Poulsen, Peter Christensen og Christian Jensen.
Ja, og så bliver man altså afhørt nede i Skattesagskommissionen. Så det er for VU-formand til Skattesagskommissionen, det er der sådan en sammenhæng.
Ja, og vi kan jo høre ham, Jens Husted, og hvad han har tænkt sig at gøre, når han kommer i fedtefaget som skatteminister. Nej, nu må vi hellere tage det helt alvorligt.
Men!
Nu skal vi bamse.
Nu skal vi bamse, og måske vi skulle starte med at snakke lidt om den der skattesagskommission.
Ja, altså jeg kan jo ikke lade være med og tænke lidt. Altså, Cordua, du er jo firmaets mand i den her sammenhæng. Du er vores politiske analytiker og kommentator, men du er jo også medlem af det parti, som...
spiller hovedrollen dernede.
Ja, det må man sige.
Eller det er altså, ude på Fredens Vej.
Ja, altså, hvad skal vi sige? Jeg synes, at det her brev, anonyme brev, som alle har talt om i den her uge, og som ikke rigtig... Altså, man ved jo ikke
præcis... Som ingen har læst.
Jo, nogen har læst det, men dem, der har læst det, må ikke sige noget om det. Mm. Men når man nu har fundet ud af, at hele kommissionens arbejde er blevet sat i stå, så er det jo nok fordi, at det ikke ligesom du jo faktisk på Facebook i første omgang skrev, at det her var det ikke bare noget, der ligesom godt kunne minde om et kritisk læserbrev i politikken.
Uden afsender.
Uden afsender. Altså, jeg tænker på, som medlem af partiet, altså... Har dit hjerte det svært med det her, eller hvad det er? Det er jo... Jeg kan ikke lade være med at sige, altså, man skal jo ikke tage for gode varer, hvad man hører rundt omkring og på bodegaen, men sådan i øjeblikket, der synes jeg simpelthen, at man kan mærke, at folk er ved at få en fornemmelse af, at Venstre, det lugter lidt.
Kan du se det i meningsmålingerne, Torben Steen?
Nej, det kan man jo så... Jeg tror, altså... Folk er så utilfredse med den regering, vi har nu, at uanset om hele banden skulle komme i spjældet, så tror jeg egentlig ikke, at det vil nok skade Venstre, hvis det virkelig står sådan til. Men altså, hvad siger du? Altså, synes du, det lugter i Gladsaxe?
Ja, det er rigtigt, jeg er medlem af Venstre. Jeg mener ikke, jeg er firmaets mand. Det er der så nok nogen, der skal mene. Det er jeg sådan set ikke. Jeg synes, i forhold til så mange andre, som render rundt og snakker om, at det er en bombe, og det kan... Altså, man taler jo altid sådan i realis, at noget kommer måske lige om lidt, og så eksploderer det. Ja. Vi ved jo ikke engang, om det her rummer potentiale. Det er gidsninger. Vi har en andenhåndskilde, altså nogen, som har set et brev fra en anonym, som påstår noget. Altså, hvis sådan noget skulle have betydning for sagen, jamen, så ender det med, at vi skal have den person, der har skrevet brevene, og som har nogle nye oplysninger, ind i en retssal. Afgive en forklaring, der klart peger på, at de her venstrefolk, at de på en eller anden led har siddet en sen nattime og sagt, nu nakker vi hende altså, hende der, Thorning. Og hendes mand og sådan noget. Nu kører vi med alt, hvad vi har, og så videre. Og overskrider alle mulige grænser. Som borger har jeg det problem, at hvis det er sådan, at der er noget, som ikke har gået efter bogen, så skal det der straffe, selvfølgelig. Jeg er da først dansker, og alt muligt andet, før jeg er venstremand. Altså, men selvfølgelig, jeg stemmer borgerligt, ja. Men, altså, men jeg er da også demokrat, og jeg er da også går ind for retsstaten, og at man skal behandle hinanden ordentligt og sådan noget. Så det er sådan lidt sjovt, at jeg pludselig skal sidde og redegøre for det.
Men lad os nu kigge... Du kender jo partiet.
Jamen, jeg ved, men...
De sidder vel ikke lige frem altså, i øjeblikket og siger, ej, det var dog herligt, det betyder ikke noget.
Nej, de sidder jo ligesom alle andre, så siger de, hvor fanden kom det fra? Hvad er det for et brev? Og er der nogen, der ved noget? Og der er jo ikke nogen, der ved noget. Der er nogle bisider, der har på en eller anden led kendskab til brevet, og der er formentlig, det er jo rent gæt, nogle bisider, der har fortalt om et brev til Berlingske, som virker som den eneste kilde, der sådan rigtig har fået noget at vide. Ikke? Og så skal Københavns Politi jo sætte i gang med at finde den her brevskriver. Mit gæt er, de finder ikke brevskriveren. For måske brevet, men ikke brevskriveren. Og så sker der formentlig ikke mere i det. Fordi så skal de jo videre. De skal have den afklaret. Der er jo grænser for, hvor længe man kan holde det helt på pinebænken. Der var to dommere i den der skattekommissionsledelse, som mente, at de må hellere gå videre med det her papir. Det kan jeg godt forstå. Fordi hele sagen er politisk betændt. Absolut. Og hvis det er sådan, man siger, ja, der var noget i den sag, og det spor undlod man at forfølge. Og det er sikkert, fordi de er lommen på de borgerlige. Det kan man jo sagtens, nogen vil sige. Og så var der ham, der ledede hele butikken, som sagde, at han mente ikke, at vi skulle bruge tid på det, men vi skulle fortsætte de afhøringer, som var i gang, og som var planer for denne uge. Så det er jo ren gætteri. Altså, jeg tror ikke på, at der kommer mere, fordi hvad skulle de vide? Altså, de mennesker, som er blevet afhørt, det er jo alle dem, som Skattesagskommissionen har tænkt over, kunne have bare den mindste indsigt i, hvad der er foregået. Så mit gæt på er, at den, der har skrevet det brev, meget vel kunne være en af dem, man allerede har afhørt, men som ikke har ville sige noget dernede.
Godt. Kan vi så afslutte vores behandling af skattesagen med at sige, at vi udlover en fidusbamse til den anonyme brevskriver, hvis personen træder frem her med navns nævnelse?
Nej, man skal da ikke give fidusbamse til alle folk, der skriver alle mulige breve. Altså, det er en borgerpligt. Altså, hvis vedkommende har noget at sige, så er det en borgerpligt. Man skal ikke have en bamse for at gøre sin borgerpligt.
Godt. Nul. Så må vi jo så udelukke det.
Ja.
Så må vi videre. Altså, jeg synes, at jeg vil i hvert fald ikke give en bamse for dem. Jeg kan ikke lade være med at synes, at det er og ordentligt underligt, at de konservative nu her på deres kommende landsråd vedtager en sådan en form for euroskepsis, eller euro- eller EU-skepsis ved at sige, at enhver snak om en dansk tilslutning til euroen, den er ikke aktuel. Og her tænker jeg, altså hvad er det, der foregår i det parti, som jeg der ellers har været så sikker på, at her der havde man...
Du har lige sige det, som jeg har stemt på en gang.
Det står jeg da ved, jeg har stemt på en gang, hvor jeg tænkte, her er der da ikke noget ballade med EU. Og så begynder de på sådan noget der, og jeg ved godt, at de ligger der og roder uhyggeligt langt nede i meningsmålinger i forhold til, hvad de konservative har haft af styrke før. Og jeg tænker på, at de er blevet inspireret af FDP i Tyskland, altså som jo røg ud
af... Det tyske liberale parti.
Ja, det tyske liberale parti, som i deres panik over dårlige meningsmåligheder og i mangel på gennemslagskraft og mangel på indflydelse på skattelettelser, så pludselig også prøvede at fiske sådan populistisk ved at pludselig at være sådan tysk små-euroskeptisk parti. Det synes jeg er en sindssygt dårlig idé.
Det lyder som om de konservative er ved at finde en niche. Det er ikke en niche, de har alene, fordi de slås med både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at være nu og være en lille smule skeptisk. Men man kan sige, de ser vel på det på den måde, at eurosagen ikke er en sag, som deres vælgere er særlig optaget af. Og det er så nogle andre, der må bære omkostningerne ved, eller bære den sag frem. Og det hviler jo på Venstre og de radikale.
Jamen altså, er det, de konservative vil tiltrække med sådan noget pjat?
For mig at se, at det er en frontforkortning, fordi der er jo ikke... Der er jo ikke noget som helst, der tyder på, at vi får en afstemning om euroen i hvert fald 10 år. Altså først skal den fungere og vise sin levedygtighed, og at det er en fornuftig ting, og det er der meget stor usikkerhed om stadigvæk. Så det jeg... Man kan kritisere de konservative for, at nu er de så igen skiftet politik. Og igen er det usikkerhed om, hvad de egentlig mener om rigtig mange ting. Så det er jo. Men det skal de vel ikke have en bamse for, eller hvad?
Nej, de skal, det ved jeg ikke. Altså, de skal have et slag bag i, synes jeg.
Det er lige
så
fået.
Jeg synes, at det er tåbeligt.
Jeg har en anden idé om hensyn til bamse. Det er, i dag på bagsiden af Børsen, der er en klog mand, der hedder Thomas Berndt Henriksen. Han er økonomisk redaktør. Og han er en af de her nørder, der kigger lidt i alle de her publikationer, som regeringer sprøjter ud, specielt Økonomiministeriet og Vækstministeriet og Finansministeriet. Han har så fundet i en ny publikation fra Vækst- og Erhvervsministeriet, det hedder Vækst- og Konkurrenceevneredegørelsen.
En bestseller fra det offentlige.
Ja. Der står blandt andet, skat på arbejdsindkomst mindsker alt andet lige den økonomiske tilskyndelse til at arbejde og til uddannelse, skriver regeringen. Hov, hvad var det? Jo, der står simpelthen, at hvis du sætter skatten ned, så arbejder folk noget mere, så øger du arbejdsudbuddet, og folk tager mere uddannelse, end de ellers ville have gjort. Det var ikke lige det, de røde sagde før valget. Og det her, det er altså også SF's vækst, erhvervs- og vækstminister, som siger det her. Og der er det, Thomas Berndt Henriksen skriver, at ikke engang de røde turde skrive det her.
Hvad skal vi så gøre ved det?
Ja, og så skriver de yderligere også i publikationen her, at embedsmændene skriver, at skat formentlig nok alligevel betyder noget for konkurrenceevnen. Og så står der ovenikøbet, skat har ikke blot fået sit eget kapitel i redegørelsen. Selskabsskatten er sågar ophøjet til et af de 22 centrale målepunkter for vækst og konkurrenceevne. Og der er det bare, jeg siger, Henrik Sass Larsen, han var jo sådan set imod, at man satte selskabsskatten ned. Så nu er det blevet et parameter i hans ministeriums publikation.
Så du er ved at køre Henrik Sass Larsen i stilling til en bamse?
Ja, det vil jeg da mene.
Altså,
det
er fordi, inden du sagde hans navn, så tænkte jeg, det var sådan, at du faktisk var klar til at give en bamse til et stort set hele det blå embedsmandskorps i ministeriet, der sidder og formulerer det, som du glæder sådan
ved. Alt det, der kommer ud fra Vækst- og Erhvervsministeriet, det står der, synes jeg, Henrik Sass Larsen på. Det synes jeg, det han har ansvaret for. Det er hans politik, punktum.
Nu skal han så have en bamse for at være blevet,
Det kunne være en mulighed.
Gasblå i hovedet.
Jeg har en anden idé. Jeg ved ikke, om du så TV2 News i går?
Ja, det gjorde jeg.
Der er noget, der hedder Kulturen på News. Ja. Det kommer kl. 8:30 og sådan noget.
Det er faktisk et glimrende kulturprogram.
Ledet af en smuk kvinde, der hedder Stephanie Ryg, på kompetent vis. Og hun havde sådan lidt af et scoop i går, fordi pludselig så dukkede Jens Christian Grøndahl op, altså forfatteren, anerkendt forfatter, hans bøger udgives over hele verden. Og så sagde han, at det var ham, der havde skrevet den her roman, som er en politisk knaldroman, hvor et af hovedpersonen minder uhyggeligt meget om Helle Thorning
Schmidt. Ja, det hedder Det Godes Pris, hedder bogen. Ja.
Hovedpersonen hedder Ellen Wilson Koch. Hun er kvindelig socialdemokrat og dansk statsminister. Ja, så kommer hun i nogle problemer på grund af nogle sexbilleder fra sin fortid. Og Ellen Wilson Koch, som man ligesom kan høre på navn, hun har også en britisk ægtemand. Og da den bog kom frem, og den var skrevet af en person, der hed Christian Thornbakke, hvilket så var et synonym for Jens Christian Grøndahl, så gik Socialdemokraterne helt amok.
Det vil jeg sige, og jeg så jo også, Magnus Heunicke, det er en person, som jeg efterhånden med de 2 år, han har skulle forsvare stort set alt, hvad Socialdemokraterne har bedrevet, må sige, vi giver jo ikke fidusbamser for, det er jo ikke en flidspræmie, men hvis det var, så ville jeg godt give en sådan trøstebamse til Magnus Heunicke, fordi han har måske Danmarks mest utaknemmelige rolle.
Du giver mig en tudekiks. Et
eller andet, han kan trøste sig selv lidt med på vej ned til Næstved, hvor han bor. Altså, han stillede op med en voldsom indignation over et nyt lavpunkt i, hvad politikere skulle finde sig i. Og det interessante ved det er jo altså fiktion, man kan jo også, og det ligger selvfølgelig tæt, men da Jens Christian Grøndahl sad i går aftes med Stephanie Syrug på TV2 News, der var det jo fuldstændig vanvittig mor, som jeg siger. Han var så let og så glad, og han afslørede jo nærmest, at den helt store inspiration til den her bog, det var, at han faktisk har en erotisk kaldelse på landets statsminister.
Ja, han sagde, hun var helt fantastisk. Altså, hør, hvad han faktisk siger til BT. Jeg synes, at min statsminister fremstår som en sej, modig, flot og spændende kvinde. Sådan ser jeg også Helle Thorning Schmidt. Jeg har den største respekt for hende. Jeg brugte faktisk halvdelen af programmet, eller interviewet med Stephanie Syrug med og nærmest han sagde ikke, han stemte på en næste gang, men det, han var meget positiv over for hende.
Det er der jo så.
Hvorimod Vodemod Heunicke, han siger omkring, da han får at vide, at Christian Grøndahl har skrevet bogen, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er en fuldstændig plat omgang. Og jeg havde ærligt talt forventet mig et højere niveau fra hans side. Der for længst har fældet dom over bogen, selvom han kun har læst uddrag af den. Og en anden fremtrædende socialdemokrat, Trine Bramsen, skrev i går på Twitter, så røg også Grøndahl ned fra bogreolen, anden forsmået, bitre og platte mandlige forfatter i denne uge, der forlader reden.
Jeg synes, det er en meget, meget voldsom reaktion på en joke.
Der er en anden ting, der undrer mig. Kan du huske dengang, at der var en eller anden, der lavede en film om Anders Fogh Rasmussen, eller den hed AFR, og hvor man sådan udstillede som bøsse eller skabsbøsse eller noget. Og så der rendte man jo også over til venstre. Hvad mener jeg om det? Og sådan noget. Og der sagde man jo, er det ikke fiktion? Og statsministeren sagde, at han mente ikke, at han fik tid til at se den film. Og det andet, der undrer mig, det er, at for et par år siden, der udkom jo en anden bog, knaldromanen, som handlede om interne forhold hos Socialdemokratiet, skrevet af en intern hos Socialdemokraterne, nemlig Anne-Sophie Allarp, hvor at hovedpersonen også mindede temmelig meget om Helle Thorning Schmidt, og som lå i med en person, der godt kunne minde om Henrik Sass Larsen, faktisk. Det var jo fiktion, det ret tydeligt. Der var der ikke nogen af de her reaktioner om, at buha, der var larmentavshed.
Skal man så ikke sige, jeg synes, altså Magnus Heunicke, han har så meget, at han skal ud og forsvare. Lige her, der kan han godt spare på krudtet, for der skal nok komme nye dårlige sager, han skal ud og stå og bortforklare.
Jeg synes, at vi skal give Bidusbamsens Jens Christian Grøndahl for et fantastisk stunt, marketingstunt af den anden verden, der er lykkedes 100%, og hvor at Heunicke og andre, de er simpelthen plasket i med begge.
Jeg er enig.
Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal have besøg af en ung mand.
En ung, flabet mand, som hedder Jens Husted, som er kommet i studiet nu, og han er nemlig ny formand for Venstres Ungdom. Og det har du jo markeret dig med her den her uge. Det er ikke, fordi der er så meget i aviserne om dig nu, men jeg skal da love for, at du lægger for land, Jens Husted. Velkommen til.
Tak.
Med
flabethed.
Flabethed, og det kan man da vist roligt kalde borgerlige ord. Du har i forbindelse med, at du er blevet ny VU-formand, sagt til Dagbladet Politikken, altså, at du har kaldt Danmark for et tabersamfund, og så siger du til Politikken, klynkeriet blandt danskere skaber et tabersamfund, hvor ingen tager ansvar for sig selv. Danskerne skal forstå, at det ikke er kommunen og naboerne, der skal løse problemerne for dem. Det skal de selv. Altså, jeg kan sige, det er der jo sådan set ikke nogen, der kan være uenige i. Altså, jo, det er der måske nok, men de fleste vil nok synes, at det er rigtigt nok, at man skal kunne klare sig selv, og det er der sådan, fornemmer jeg egentlig også en overvejende del af befolkningen, der har en ambition om. Hvad er det, du vil med den der bandbulle? Er det at markere dig meget kraftigt? Det skal man jo som ungdomspolitiker, men man ved jo, hvem dine forgængere er, så du skal jo sandsynligvis også være skatteminister, og hvis kommissionen varer længe nok, så kommer du også en tur til Gladsaxe.
Jamen altså, først og fremmest det der med, at alle er enige, det tror jeg ikke rigtigt. Det skal jeg hilse min mailindbakke og sige, det er ikke alle, der er enige.
Man skal tage vare på sig selv?
Altså, folk er rasende, men det synes jeg, det er fint nok. Problemet er med Danmark lige nu, at vi har en masse økonomier rundt omkring i verden, Kina, Brasilien, Indien, der udfordrer danskerne, altså vores arbejdspladser, vækst og så videre. Og så nytter det altså ikke noget, at vi står bagerst i bussen og trækker på det. Og det gør vi lige nu, fordi danskerne er overhovedet ikke klar til de reformer, som det her land så tørster efter.
Det er dit moderparti jo så heller ikke. Altså, de siger, at de vil standse væksten i den offentlige sektor, men du lyder jo som en, altså, som en, der har et grundsynspunkt, der, hvor man kan sige, at du får jo nærmest Joachim B. Olsen til at fremstå som sådan en midtsøgende type, ikke?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo, Joachim har jo også sagt mange fornuftige ting gennem tiderne. Men det ender jo grundlæggende ikke ved, at vi i Danmark har det problem. Jeg læste en historie forleden på TV2-nyhedernes hjemmeside om en mand, der brokkede sig over, at han skulle betale penge, når han ringede 114 for at hjælpe politiet. Hvor det bare sådan et, gud fader, bevar mig vel. Altså, hold dog op. Kom videre. Altså, han brokkede sig over, at han skulle betale 1 krone i minuttet for at ringe 114. Hvor det bare sådan et, altså, man er et rigtig, rigtig privilegeret land, når det er sådan nogle ting, vi skal diskutere. Men problemet er bare, så privilegeret er vi ikke. Fordi samtidig med, at vi står og diskuterer, om det skal koste 1 krone i minuttet at hjælpe politiet, så flyver vækstøkonomierne forbi os. Og det er jo ikke kun Kina og Brasilien.
Hvad betaler de i minuttet derude for at ringe til politiet?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke.
man får penge for at ringe til politiet.
Man ringer slet ikke til politiet, for det er ret ubehageligt. Og
jeg kan jo sagtens forstå de der dagsordner, der siger, stop klynkeriet. Altså, det er små ting. Det er nogle meget, meget større ting, der står på spil. Men uden at, og det er jo også derfor, du kom ind til en afhøring her, at det lyder mere som om, at det, du står for, det er et liberalt venstre.
Det er
det venstre, vi kender i dag, som jeg synes er sådan noget luskefise venstre, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er, de vil. Man holder bare sin kæft ind, til man har fået flertallet, ikke?
Så er det godt, du har mig, for jeg siger meget gerne, hvad det er, jeg mener.
I hvert fald indtil han kommer i Folketinget.
Ja, jamen, så fordi du må da være i voldsom modstrid mod dit moderparti, altså, som jo ikke kører sådan nogle barske liberale dagsordner af.
Nej, men det synes jeg også er en fejl. Altså, jeg synes jo, der var jo ikke brug for mig, hvis Venstres politikere ville sige det, jeg siger, men når de ikke vil sige det, så må jeg afgøre det. Det er jo måske også lidt
smart. Hvorfor er du så ikke medlem af Liberal Alliance? Det lyder jo mere derovre. Er det, fordi du går ind for euroen?
Ej, det er det bestemt heller ikke. Men jeg mener bare dybest set, hvis det er den, at jeg bare skal hoppe over i Liberal Alliance, det forstår jeg ikke, fordi så mener man, så siger man dermed, at Venstre, det er et parti for klynker, og det er Venstre altså ikke. Der er også plads til klynker, man kan også argumentere for, at jeg klynker. Men at Venstre skulle være et parti for klynker, det mener jeg ikke. Venstre er et reformparti, der gerne vil reformerne, men de vil dem bare ikke helt nok, og det er derfor, jeg er her, for ligesom at hive den rigtige retning.
Så I er et mere radikalt Venstre i ordet egentlig?
I ordet, vi i hvert fald,
oprindelige betydning.
Jeg vil i hvert fald mene, at jeg står måske for en mere liberal linje, sådan vil jeg sige.
Så vil jeg sige, hvis du havde styring på tropperne på Christiansborg, så skulle vi egentlig have en, altså, så ville Løkken være en venstre regering støttet af Liberal Alliance og ikke af Dansk Folkeparti. Fordi altså, der er jo ikke meget, det er jo ikke lige dine dagsordninger står højt hos Christian Thulesen Dahl.
Nej, det jamen altså, jeg kan sådan set på mange stræk ikke se forskel på Christian Thulesen Dahl og en socialdemokrat. Og når jeg ikke... Jeg har ikke det store til fælles med Socialdemokrater, jeg har heller ikke noget som helst til fælles med Dansk Folkeparti.
Så du har ikke noget værdifællesskab, sådan som Claus Hjort og Anders Fogh havde med Dansk Folkeparti?
Det er derfor, jeg ikke har.
Men der er noget med, at i VU, lige for rundt det, altså der er I monarkister imod kongehus, er det rigtigt?
Vi har faktisk lige ændret holdning her i weekenden.
Nogen, der ændrer holdning sådan over weekenden?
Ja, det er vi flip-flop. Nej, det går lidt frem og tilbage på vores landsmøde, har vi faktisk lige vedtaget her i weekenden, at nu vi... afdæmpede tilhængere, lad os sige det på den.
Afdæmpede.
Ja, vi går ind for en løsning, hvor man skal have mulighed for at sige fra, altså, ikke, altså lidt ligesom med folkekirken.
Det er jo et forslag, vi har lanceret i vores
allerførste abonnementsforslag.
Ja, lige præcis.
Simpelthen privatisere godt. ja. Sådan så at, jamen det er lige før, jeg kan lige gammel nok til at melde mig ind i VU, men jeg ønsker jer tillykke med det synspunkt, det har vi i lanceret.
VU har en veteranforening, Torben. nu skal du høre, men du, det du jo sådan set gør, det er, at du efterlyser et opgør med en tabermentalitet. Hvad er det for en tabermentalitet? Er det sådan, hvis man nu er lidt rød i kanten, så sådan, hvor man forhåner alle dem, der står uden for arbejdsmarkedet af den ene eller den anden grund, og de skal sat med bare tage sig sammen, og så skal det nok gå. Er det?
Altså, jeg deler jo ikke folk op i, at der er nogen, der er nogle tabere, og nogen, der ikke er nogen tabere. Det er jo ikke, fordi jeg peger på en specifik befolkningsgruppe og siger, at de er alle sammen nogle tabere. Det er slet ikke det, mit ærende er. Det er mit ærende, at der er en kultur i Danmark, en klynkekultur eller en taberkultur, som vi bliver nødt til at gøre op med. Altså, vi bliver nødt til at gøre op med, at hver gang en dansker har et problem, så spørger han først, hvad kommunen kan gøre for at hjælpe ham, og derefter så overvejer han, om man selv måske skal gøre noget. Der vil jeg også sætte det personlige ansvar allerforrest og sige, altså, hvis du har et problem, så må det i første omgang være dit eget ansvar for det løst, og hvis så ikke det kan lade sig gøre, så må altså, samfundet tage over, eller staten tage over. Men det kan ikke være din naboers ansvar at løse dine problemer. Det må du altså selv gøre.
Men jeg ved ikke, om du har bemærket det, men i de sidste 30 år, så har man sådan set lavet en helt del reformer. Men en gang var der sådan, at man kunne gå 7 år på dagpenge. Nu er det nede på 2 år.
Mm.
Altså, vil du ikke sige, at det går ligesom i din retning? Altså?
Jamen, det kan man måske...
Selv under den her regering?
Jamen, altså, man kan jo sige, på mange måder, så går det måske en rigtig varm. Det går bare ikke hurtigt nok. Altså, fordi det er jo ikke, fordi kineserne står og venter på os. Altså, de er bare banker derudaf. Og mens så står vi og diskuterer, om det skal koste 8 kroner at ringe til politiet og hjælpe med at opklare en forbrydelse. Altså, der er bare så mange vigtige ting på spil. Altså, det handler jo ikke om 8 kroner her, eller det handler ikke om sådan små ligegyldige opgør. Det her, det er jo et fundamentalt opgør. Hvis vi skal tiltrække arbejdspladser, hvis vi skal tiltrække vækst, så vi fremtiden også kan have råd til gode folkeskoler og godt sundhedsvæsen, så skal vi altså have taget det her opgør nu.
Men hvis man nu er socialdemokrat, så vil man jo sige, at prøv at høre, velfærdssamfundet og sikkerhedsnettet, sådan, det er sådan en forudsætning for, at det bussen kører.
Mm.
Hvad vil du sige til det?
Jo, jeg er sådan set også med på en vis grad af social sikkerhedsnet. Det er slet ikke det, jeg anholder. Men vi må dog også, der er mange danskere, der er svage, hvis vi kæmper med mange danskere, der får offentlige ydelser. Det kan jo ikke passe, at vi skal have et sikkerhedsnet ud over 80% af danskerne. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Sikkerhedsnet, det skal målrettes dem, der har brug for det. Altså dem, der ligger på gaden og har det svært. De psykisk syge osv. Men de bliver glemt, fordi alle os andre, nu siger jeg også...
Og du er ved at blive en rigtig politiker. Alle nævner de psykisk syge. Fordi og nu ved jeg en lille smule om det. Og det er, at lige meget hvem, der siger noget om de psykisk syge, så er det det eneste sted, der aldrig nogensinde får tilført noget nyt. Mm. Og det er faktisk ikke noget særligt stort område.
Jamen, det er jo netop derfor. Det er jo fordi, der står en kæmpe massiv mængde af mennesker og brokker sig og hellere vil have penge. I dag der er det de studerende, der brokker sig eller klynker i en kronik i Politikken. De vil have flere penge. Når man har verdens mest privilegerede uddannelsessystem, skulle vi så ikke kigge på dem, der havde brug for pengene? Altså, herregud. Altså, jeg så hellere, at pengene de gik til at tage hjemløse eller psykisk syge, end de gik til Danmark, verdens mest privilegerede elever.
Jens Husted, noget der ligger meget, meget på sinde, og Jens Husted, det er så den nye formand for Venstres Ungdom, vi har i studiet nu. EU.
Mm.
Må vi få en redegørelse for, hvordan du ser på det foretagende?
Jamen,
er der nogen slinger i valsen, det er, at de konservative er begyndt at føre sig frem med en sådan gryende euroskepsis og sådan noget? Er der rent flag fra VU?
Jamen, jeg synes jo sådan set, at den måde, du stiller spørgsmålet, opsmer hele problemet med EU. Fordi lige nu, der har du, hvis du er en lille smule skeptisk over for EU, så får du at vide, at du er arv EU-modstander. Og hvis du er tilhænger af EU, så får du at vide, at du er jubel-europæer. Jeg tillader mig at have sådan en lille smule modereret holdning. Det er måske ikke så typisk EU, men det tillader jeg mig at have, hvor jeg siger, at selvfølgelig har vi brug for EU. Vi har brug for et stærkt EU. Det er soleklart. Men derfor hylder jeg altså ikke alt, der kommer fra Bruxelles. Altså, det gør jeg ikke.
Nej, men hvad hylder du så?
Jeg hylder det frie marked. Arbejdsmarkedskraftens frie bevægelighed. Og det, vi kan handle med hinanden. Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg synes også, at EU er fantastisk til at tage sig af grænseoverskridende problemer. Altså kriminalitet, trafficking.
Hvad med euroen?
Euroen, den hylder jeg ikke så meget. Lige nu synes jeg jo, at det at gå ind i euroen vil være fuldstændig håbløst. Altså det svarer sådan lidt til, at du står foran to værtshus, og så vælger du det værtshus, hvor du kan se dig i forvejen og slagsmål. Altså det giver ikke nogen mening.
Hvordan er, hvad er EU's officielle holdning til euroen?
Det er den samme, at vi skal i hvert fald ikke derind lige nu.
Ikke lige nu?
Ja, vi skal ikke ind i den overhovedet.
Overhovedet?
Men den, er jo som, den kan jo ændre sig. Men
for tid til andet, der hører man da blandt andet venstrefolk sige, at nu skal vi have de der afstemninger, og nu må regeringen tage sig sammen. Mm. Og vi skal have. Så hvis det var sådan, man lavede en folkeafstemning i morgen om afskaffelse af de tre forbehold, som er jo interessante, så vil VU anbefale et nej?
Det står i vores politik, ja.
Okay. Hvad nu hvis det er de to andre forbehold, men ikke euro? Hvad siger I så?
Der vil vi sige ja.
Okay.
Altså, jeg synes også, altså patentdomstol og alt det, det er jo fint. Altså, det synes jeg er glimrende initiativer. Det skulle man have gjort for mange år siden. Altså, patentdomstolen er jo så også store tilhænger af. Men euroen lige nu, det er simpelthen, det er der absolut ingen grund til. Der er ikke nogen grund til at hukke os op med græske og spanske tilstande, når vi ikke ved, hvor det her det lander.
Okay. Men jeg kunne godt se mig at vide, hvad er der andre sådan noget områder, hvor VU er i meget stærk opposition til moderpartiet inde på Christiansborg?
Om generelt kan man sige, at vi måske ligger lidt mere på den. Vi dækker den liberale kant i Venstre mange gange, så prøver vi jo
tror,
at trække.
Tror I, mener lidt om Liberal Alliance i virkeligheden?
Nej, det har vi jo fået skyld for i mange år, men hvor det måske er sådan, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er klart, at vi har fællestræk med Liberal Alliance. Vi har så altid også fællestræk med det konservative. Men vi trækker Venstre i den rigtige retning.
Hvor mange medlemmer har VU i øvrigt, i forhold til de andre ungdomsorganisationer?
Jeg har godt og vel 2.500.
Okay. Altså som I har?
Ja, okay. Som vi har.
Men hvis nu trækker punkterne op, så er det altså, VU er, hvad skal man sige, fæsende tilhængere af monarkiet.
Ja.
Godt. Et fæsen privatiseret monarki, det er på dagsordenen. Mm. I mod euroen. Og I vil have nedskæringer i den offentlige sektor, ikke?
Mm.
Går I ind for et udgiftsstop, eller hvad?
Ja, altså...
Nulvækst?
Ja, altså...
Går I ind for nulvækst eller udgiftsstop? Der er jo forskel.
Ja, jeg går sådan set primært ind for minusvækst, hvis jeg kunne vælge.
Minusvækst,
men okay. Når det så er sagt, så hvis man kunne lokke Helle Thorning til bare gå med på nulvækst, og synes, at den dagsorden var fornuftig, så ville det være en god start. Men på sigt, så er nulvækst det...
Hvor meget skal indkomstskatterne sættes ned? En procent?
Jo, det... Jeg synes måske, vi kan starte med at sige 30%. Kunne det ikke være fint?
Skæres ned eller til 30%?
Til 30%.
Okay, det er jo mere radikalt end Liberale Alliance, som siger omkring 40% indkomstskat, er det ikke?
Ja, det er det. Altså, man kan godt se...
Du kommer jeg jo heller ikke fra Liberale Alliance, så...
Nej, men du sammenligner bare med noget, jeg har hørt før. Det er jo ret radikalt, kan man sige. Tror du ikke...
Altså, hvis du har skat ned på 30%...
Tror du ikke, at den offentlige sektor, den sådan ville blive... Altså, hvis man gjorde det sådan... over nogle få år, så vil det jo se meget, det vil være meget radikalt.
Jo, men det kan man sige, men nu, den offentlige sektor er jo blevet mindre under den socialdemokratiske regering, eksempelvis. Altså, og der er jo meget bekendt, altså, man plejer jo at lave det her billede, at der kommer der en social massegrav, hvis man har nulvækst eller minusvækst. Altså, det er ikke fordi, at jeg synes, det er blevet markant værre gennem det sidste par år. Det er ikke sådan, at der ligger socioassistenter og dør på gaderne, fordi de ikke har noget job længere. Altså, vi håndterer jo det her. Og den der sociale massegrav, som Venstre og VU er beskyldt for at gå ind for, altså, den er jo ikke, den kommer jo ikke. Det er jo altså nulvækst, for eksempel, hvis man bare tager det. Altså, det er jo lige så mange ansatte i dag, som i morgen. Altså, herregud, hvorfor skal verdens største offentlige sektor være større?
Det ved jeg ikke. Vi har en diskussion i dag på forsiden af Berlingske Tidende, hvor Claus Hjort, Venstres tidligere finansminister, diskuterer med 10 økonomer herunder CEPOS, cheføkonom Mads Lundby Hansen, om hvorvidt, at nulvækst eller udgiftsstop vil skabe færre offentlige ansatte eller ej. Alle økonomerne siger, at det vil der. Og han siger nej. Det er jo sådan ret interessant, er det ikke?
Det er en meget kort bemærkning, du får her i Jens Husted, for vi er lige ved at løbe tør.
Hvem er du mest enig med?
Jamen, jeg forholder mig sådan set primært bare til, at jeg vil gerne have minusvækst. Og der vil jeg gerne stå ved, at det kommer nok. Så skal vi have afskedet nogle offentlige ansatte.
Simpelthen misvægt i den offentlige sektor.
Så du siger det, som Claus Hjort ikke tør sige i virkeligheden.
Ja, godt. Tusind tak for besøget, Jens Husted, nyvalgt formand for Venstres Ungdom. Vi har ikke mere på menuen i dag. Redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.